คนเราทุกคนมีส่วนพิเศษส่วนหนึ่งที่ต้องการความสุขที่ไม่มีโทษสุขที่ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นและสุขความสุขที่ไม่ได้กลับกลอกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ปัญหามีอยู่ว่าส่วนอื่นในจิตใจของเรามันต้องการความสุขมันไม่ค่อยคิดจะระยะยาวระยะสั้นมันก็ไม่สนใจก็ให้ได้เป็นเพราะเหตุนี้ที่เราต้องอบรมจิตใจของเราให้ส่วนพิเศษนั้นมีโอกาสที่จะแปลงๆออกมาได้บานออกมาได้ในจิตใจของเราปฏิเราอยู่ในโลกนี้มันมีอะไรบังคับหลายๆอย่างร่างกายก็บังคับความหิวก็บังคับสิ่งแวดล้อมก็บังคับหน้าที่การงานก็บังคับให้เราหาความสุขพอที่จะหาได้แต่ไม่ค่อยจะเลือกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นส่วนลึกในจิตใจของเรามันไม่ค่อยมีโอกาสที่จะหาความสุขให้มันสมใจจริงๆที่เรามาปลีกตัวออกมาอบรมจิตใจของเราก็เพราะเราเห็นว่าส่วนนี้แหละเป็นส่วนที่คำสำคัญที่สุดของเราอยากจะมีโอกาสเปิดให้เขาแสดงตัวออกมาบ้างว่าเราจะมีส่วนพิเศษอยู่ในตัวของเราแต่มันพิเศษจริงๆมันไม่ใช่คิดลอยๆเลื่อนลอยเราก็มีหลักฐานแต่ตอนนี้หลักฐานอยู่ภายนอกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกนั้นพระพุทธเจ้าของเราพระธรรมของพระองค์พระสงฆ์สาวกของพระองค์ก็เป็นหลักฐานว่าความสุขที่ไม่มีโทษนั้นเป็นไปได้มนุษย์เราหาได้ทีนี้เราต้องการหลักฐานภายในเราจึงต้องเอาคุณธรรมของท่านและก็วิธีปฏิบัติของท่านมาดัดแปลงจิตใจของเราใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายในนะครับมีโอกาสที่จะออกมาได้ในส่วนสำคัญที่สุดก็ภาวนาภาวนาแปลว่าเจริญอยู่ในองค์มรรคคือในอริยสัจสี่ทั้งหมดท่านก็สอนเรื่องทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์และก็ทางที่จะพ้นจากทุกข์แต่ละข้อแต่ละข้อมีหน้าที่ของเขาอย่างทุกข์เราต้องกำหนดรู้สมถะก็ต้องละนิโรธก็ต้องทำให้แจ้งส่วนมรรคก็ต้องเจริญปัญหามีอยู่ว่าบางทีเราทำเอาหน้าที่ซับซ้อนกันอยากจะละความทุกข์แต่บางทีใจบางส่วนมันอยากจะเจริญสมถะมันขัดแย้งกันอยู่ภายในทุกข์มันก็ละไม่ได้นอกจากว่าเราไปละที่เหตุเหมือนเราเข้ามาในบ้านของเราแต่มันมีควันเต็มบ้านถ้าเราคิดอย่างเดียวว่าจะดับควันไม่มีทางที่จะสำเร็จได้ตราบใดที่ไฟยังไหม้อยู่แล้วก็ต้องหาว่าไฟมันอยู่ตรงไหนพอระดับที่ไฟได้ควันก็หายไปเองในวิธีหานะก็มรรคของเราที่เราต้องเจริญต้องเจริญสติสัมปชัญญะความระลึกได้ความรู้ตัวเช่นที่เรากำลังลมหายใจอยู่นี่แหละสติก็เราระลึกถึงลมอยู่เสมอไม่ลืมไม่เผลอปัจจัยของเราในขณะนี้ตั้งใจจะอยู่ตรงนี้อยู่กับลมเข้าลมออกทำไมจึงอยู่ตรงนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรามันเกิดขึ้นในปัจจุบันถ้าเราจะสังเกตก็ต้องสังเกตในปัจจุบันถ้าเพียงแต่นึกถึงว่าในอดีตเคยเป็นอย่างนั้นหรือในอนาคตมันจะเป็นอย่างนี้นั่นก็สัญญาซึ่งบางทีก็ถูกบ้างผิดบ้างแต่มันไม่ค่อยแน่นอนเราต้องการรู้จิตใจของเราส่วนไหนที่ควรส่งเสริมส่วนไหนที่ควรจะละส่วนไหนที่ควรจะกำหนดรู้ก็ต้องให้ตั้งอยู่ในปัจจุบัน ถ้าเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกแน่นอนเราอยู่ในปัจจุบันเพราะลมอดีตไม่มีทางที่จะกำหนดได้ลมอนาคตก็กำหนดไม่ได้ลมที่พอกำหนดได้พอจะรู้เรื่องได้ก็ลมในปัจจุบันเราเอานี่เป็นหลักเราเพ่งที่ลมแต่เราเพ่งเพื่อจะเอาจิตใจของเราอยู่ตรงนี้เพราะเราจะจับใจหมายความว่าต้องการดูจิตใจของเราเขาจะเคลื่อนไหวแบบไหนอีกอย่างหนึ่งการเคลื่อนไหวของจิตใจนั้นถ้าว่ามันมีหลักที่แน่นอนมันก็สังเกตได้ยากเหมือนเรานอนอยู่ที่ทุ่งหญ้าใหญ่ๆมองเข้ามาในบนฟ้าเห็นเมฆบางก้อนมันก็รู้สึกมันนิ่งบางก้อนรู้สึกว่ามันจะเคลื่อนไปแต่มันถ้าว่าไม่มีที่เทียบอยู่กับพื้นดินพื้นดินนั่นก็ไม่แน่นอนอีกแต่ถ้าว่ามียอดเสาหรือยอดต้นไม้อะไรสักอย่างพอที่จะเทียบได้เราจะก้อนนี้มันเลื่อนไปทางเหนือตอนนี้มันนิ่งอยู่ร้อนก้อนนี้มันเลื่อนไปทางใต้การเคลื่อนไหวในจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องเอาลมนี่เป็นหลักเทียบเคียงปัจจัยของเรามันจะไปไหนนี่เรื่องสัมปชัญญะการรู้เหตุการณ์ในปัจจุบันแต่ท่านก็เพิ่มอีกข้อหนึ่งขึ้นมาอาตาปะอย่างที่เราสวดสติมาอาตาปีสัมปชัญญะอาตาปะแปลว่าความเพียรให้มันดีเอาใจใส่จริงๆเต็มสติกำลังของเราที่จะทำให้ดีขึ้นมาไม่ใช่ว่าดูเฉยๆเราดูเพื่อจะแก้ไขอย่างอากุศลจะทำอะไรเกิดขึ้นมาใจของเรามันหนีออกจากลมเราก็รู้ตัวนั่นแหละที่รู้ตัวนั่นก็สัมปชัญญะนาที่เราพยายามกลับมาหาลมได้นั่นอาตาปะแล้วคือการกลับมาของเราอย่าไปว่าเขามากมายนะถ้าว่าเขามากเดี๋ยวเขาก็หนีอีกละแล้วไม่อยากจะกลับพอเขากลับมาแล้วก็พยายามหายใจให้มันสบายๆที่สุดก็นี่เป็นหลักสำคัญในการทำใจของเราให้เป็นสมาธิก็ต้องมีอารมณ์ที่จิตใจของเราชอบอยู่ปกติลมเข้าลมออกมีสบายบ้างไม่สบายบ้างแต่เราพอแก้ไขประคองไว้ให้ดูแบบไหนเป็นที่สบายของเราเช่นในขณะนี้ร่างกายต้องการแบบไหนต้องการเข้ายาวออกยาวหรือเข้าสั้นออกสั้นหรือเข้ายาวออกสั้นเข้าสั้นออกยาวต้องการลึกไหมตื่นไหมเย็นร้อนยังไงละเอียดยาบยังไงเราก็กำหนดของเราทดลองของเราดูก็ได้พอลมนี่เป็นกายสังขารเป็นผู้แต่งความรู้สึกในร่างกายของเราเราก็แต่งได้อีกทีนึงแต่งให้มันสบายก็มาสบายทีนี้ถ้าหากว่าเรารู้สึกเพลียแล้วก็ลมแบบไหนที่จะให้มีกำลังนั่นแหละเป็นลมที่สบายถ้ามันเครียดลมที่คลายความเครียดก็จะเป็นลมที่สบายก็เรียกว่าความพอดีเป็นหลักของเราที่เราต้องการถ้าเราสนใจกับลมมันก็ใจของเราก็อยู่ตรงนี้เราจะดูอาการของเขาก็ได้แต่ในขณะนี้อย่าเพิ่งไปดูจิตใจมากไปนักนอกจากว่าเราเห็นเขาหนีแล้วก็เอากลับเข้ามาเราให้ความสนใจกับลมหายใจให้มากที่สุดเพราะลมนี่เป็นตัวชีวิตถ้าลมเข้าไม่ออกก็ตายลมออกไม่เข้าก็ตายการเกิดการตายมันอยู่ปลายจมูกเรานี่แหละเพราะฉะนั้นใจของเราที่มันคิดในเรื่องเงินแล้วก็วางให้หมดทิ้งให้หมดเถอะว่าในขณะนี้เราตายไปแล้วก็ได้เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งมีโยมคนหนึ่งจะไปอบรมธรรมที่วัดธรรมสถิตกับท่านพ่อเฟื่องตั้งใจว่าจะอยู่2อาทิตย์พอถึงวันที่2ก็ขับไปกราบท่านพ่อก็จะลากลับไปบ้านท่านถามอ้าวไหนนึกว่าจะอยู่2อาทิตย์เขาตอบว่าเขาก็เป็นห่วงทางบ้านเขาก็จะอยู่ยังไงใครจะหุงข้าวใครจะอะไร ท่านก็บอกว่าให้เธอเราตายไปแล้วเขาต้องอยู่ของเขาให้ได้ส่วนเรานี่แหละจิตใจของเราไม่นั้นขาดการอบรมกระจายของเรามันเหมือนคณะกรรมการเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามอบรมเขาอย่าไปเห็นว่างานทางโลกมันสำคัญนักงานเนี่ยภายในจิตใจของเรามันเป็นงานที่สำคัญกว่าเพราะไม่มีใครที่จะทำแทนเราได้แต่ถ้าเราไม่ได้ทำตอนนี้เราจะทำตอนไหนกับคณะกรรมการของเรามีความโลภเป็นกรรมการคนหนึ่งความโกรธก็เป็นกรรมการคนหนึ่งที่จริงเขามีพรรคมีพวกไม่ใช่คนเดียวนะคืออุบายทั้งหลายแหละที่เคยหาความสุขมันก็จะคอยเป็นพรรคเป็นพวกกันบางคนก็หาในทางที่ดีที่ชอบบางคนก็หาในทางที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยชอบแต่มันก็อยู่ในนั้นทะเลาะกันตลอดเวลาที่เราภาวนาเพื่อจะเสริมส่วนที่ดีเพื่อจะให้ส่วนที่ไม่ดีนะไม่มีที่อาศัยได้ให้เขาหมดกำลังหมดอำนาจเราก็เสริมส่วนที่ดีคอยประคองไว้เช่นในขณะนี้ใจของเรามันหนีไปไหนเราอย่าไปตามมันเรากลับมาดูกับลมความคิดจะไปถึงไหนถึงไหนเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปสนใจเขาท่านบอกว่าอุบายในการแก้ความคิดที่ฟุ้งซ่านไปมีตั้ง5อย่างอย่างแรกเพียงแต่ว่าสังเกตดูว่าเอาหนีไปแล้วแล้วกลับมาตั้งต้นใหม่กลับมาที่ลมเรียกว่ามันเผลอเพราะขาดสติพอได้สติพับก็กลับมาทีนี้กลับมาแล้วบางครั้งมันก็จะไปอีกถ้าเขาจะไปอีกแล้วก็พยายามดูโทษของเขาว่าถ้าเราปล่อยใจของเราไปคิดไปทางนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นมาส่วนมาก ก็เสียหายถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องกุศลเช่นเราอยากจะพรุ่งนี้จะใส่บาตรหรือพรุ่งนี้เราจะทำอะไรก็เรื่องพรุ่งนี้แหละมันไม่ใช่หน้าที่ของเราในขณะนี้มันมาดัดความดีในปัจจุบันยิ่งเป็นเรื่องไอ้ความเครียดที่แล้วหลายๆอย่างธรรมดาทำให้จิตใจของเราพอมันฟุ้งออกไปต้องถามว่าจะไปตามเขามีกี่ภพกี่ชาติแล้วมันได้อะไรขึ้นมาจึงกับความเครียดแบบนั้นทำเป็นหนังเราจะจ่ายเงินดูมันไหมไม่เอาจากของเราต้องกลับมาเพราะมันเห็นโทษของความเครียดที่นี่บางครั้งเห็นโทษแล้วมันยังไม่แล้วมันยังคิดอยู่อีกเราทำแบบไม่รู้ไม่ชี้เขาจะคิดก็ปล่อยให้คิดกายไปแต่เราไม่รวมกับเขาไม่รวมวงกับเขาก็แล้วเราก็อยู่กับลมเพราะความคิดไม่ได้ทำลายลมลมยังเข้ายังออกอยู่ได้เราก็พยายามทำความรู้สึกกับลมให้มันแดนส่วนความคิดที่จะฟุ้งไปอย่าไปเกี่ยวข้องกับมันแต่อยู่ไปมันก็อยู่ไม่ได้อีกครับที่มันอยู่ได้เพราะเราไปเสริมที่เนี่ยเมื่อเราไปเสริมเขาก็จะอ่อนกำลังอ่อนกำลังก็ไปของมันเองโดยเราไม่ต้องไปไล่มันไม่ต้องไปดับมันนี่มันวิธีที่สามที่สี่เราก็จะสังเกตดูยิ่งเวลาความรู้สึกกับลมของเรามันละเอียดเข้าเราจะรู้สึกว่าลมไม่ใช่เฉพาะลมหายใจเข้าออกไอ้ลมที่เล่นไปตามเส้นประสาทก็มีเล่นไปตามเส้นโลหิตก็มีออกทั้งคุบทุกคุมคอนทั่วตัวเลยถ้าหากว่าความเครียดอะไรเกิดขึ้นมามันจะมีความเครียดในส่วนใดส่วนหนึ่งถ้าความเครียดนั้นไม่อยู่ความเครียดนั้นมันตั้งอยู่ไม่มีที่ตั้งเพราะฉะนั้นเห็นว่าความเครียดนี้เกิดขึ้นมาพยายามดูมันตรงไหนที่มันเครียดแล้วร่างกายก็ปล่อยมันไปคลายมันไปความเครียดนั้นมันจะดับถ้าเราคลายถูกที่นะนี่วิธีการที่สี่วิธีที่ห้าอย่างอื่นไม่ได้นำมาได้ผลนะครับเอาลิ้นจดเพดานนะครับกดไว้เพราะว่าจะไม่ให้คิดเลยบีบมันออกเรียกว่าใช้กำลังไม่ได้ใช้ปัญญานะ ท่านบอกว่าถ้าหากว่าเราใช้ความสามารถทั้ง5อย่างนี้ฝึกจนชำนาญขึ้นมาเราจะเป็นนายอย่างวิธีที่5นั้นลืมบอกไปแค่บางทีก็เอาพุทธะพุทธะคำทีเย็บเลยเพื่อจะมาให้มันคิดนี่ถ้าหากว่าเราชำนาญในทั้ง5อย่างนี้เราจะเป็นนายในคณะกรรมการของเราไม่งั้นเราก็กลายเป็นบอยของเขาเขาสั่งยังไงก็วิ่งไปตามเขาที่เราเป็นนายแล้วอยากจะคิดก็คิดได้ไม่อยากจะคิดไม่ต้องคิดนี่จิตใจของเราเมื่อมีอุบายในการบริหารตัวเองเรามีโอกาสที่จะได้ศึกษาเรื่องจิตใจของเรารู้เรื่องจิตใจของเราโดยส่วนที่ว่าส่วนที่พิเศษนั้นจะได้มีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาพระใจของเราเมื่อเป็นสมาธิแล้วก็มีความอิ่มอยู่ในตัวมีความสุขอยู่ในตัวโดยไม่ต้องไปหาจากภายนอกกำหนดลมเมื่อไหร่ก็ได้รับความสะดวกสบายเมื่อนั้นเมื่อความสะดวกสบายมันอยู่ใกล้ตัวเราไอ้ส่วนจิตใจของเราที่มันหิวหอยจะเอาความสุขแบบไหนก็ได้มันจะค่อยอ่อนกำลังอ่อนกำลังลงส่วนจิตใจของเราส่วนที่สุขขุมกว่านั้นลึกกว่านั้นเราจะได้เลือกความสุขแบบไหนเป็นสุขที่ไม่มีโทษเราเอาแบบนั้นได้แล้วเหมือนคนที่ร่ำรวยไม่เหมือนคนจนคนจนก็บางทีก็ไม่รู้จะหาเกณฑ์อะไรก็ต้องรับงานแล้วแต่จะหาได้ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ถ้าหากว่าเราพอมีก้อนทรัพย์อยู่แล้วเราก็จะเลือกได้งานที่เป็นอกุศลไม่เอางานที่ใช้กำลังมากเกินไปก็ไม่เอาเรียกว่าเรามีทางที่จะเลือกในความสุขของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อมีความสุขที่เกิดขึ้นจากการภาวนามาตรฐานความสุขที่เราจะรับที่เราจะเกี่ยวข้องมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นเรียกว่ามันคนคิดเลือกก็ได้จะเลือกในทางที่ดีเราเลือกความสุขที่ไม่มีโทษตามที่จิตใจของเราต้องการจริงเพราะฉะนั้นที่เรามาภาวนาอยู่ที่นี่แถวว่ามันโอกาสของเราที่จะหาความสุขพิเศษดูแลส่วนพิเศษของเราท่านได้รับความสุขตามที่ปรารถนาวิชาที่จะได้อบรมในทางนี้ไม่ใช่วิชาที่จะใช้เฉพาะเวลาภาวนาทีวะแล้วก็ใช้ที่บ้านก็ได้ขณะที่ทำงานก็ยังใช้ได้ไปไหนๆแล้วก็มีลมหายใจติดตัวก็อยู่กับลมดูลมไปดูจิตใจของเราไปควบคุมให้ดีเราก็เป็นนายของเขาได้แล้วเมื่อเราไม่ได้เป็นทาสของกิเลสไม่ต้องเป็นทาสของใครเท่านั้นนะเราจะเห็นว่าความสุขที่พิเศษนะเป็นความสุขที่มีความอิสระอยู่ในตัวมันพิเศษกว่าที่เราจะคิดได้